ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმეა რომ დედაქალაქის მერია ალბათ გაიგეთ ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის წვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოხვა კახაკალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ილისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არის სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი, მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $90 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უბრალოდ რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. თავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინც და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე.
დიახ.
რაც ნახს გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ჩვენ შევეცადეთ ეს გარკვეულ რაღაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც სისტრამ განახორციელა. და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის
კვლევაში, არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ვნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის მგზავრი გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დავუშვათ, აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის სასტუმრობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქონდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 73,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტროას თქვა, არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 73,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე ერთ საათის განმავლობაში. ესე ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა უფრო ახალი მონაცემები
ექნება. რომელი წელი არის თქვენ?
2016 წელია.
გიორგი, გავითვალისწინოთ, რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო, ხო? აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აეროპორტსაც არა აქვს ასეთი დატვირთვა, რომ თქვა, ამდენი მგზავრი დაჭirdეს, მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის, რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას.
მოთ ესე ვთქვათ, ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა, ხო, და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და ნუ დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც რო საჭირო, ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატური ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც გაცხადა 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, საკიდან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგალითად უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს, 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება, ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა სადგურის და მოკეთება. ანუ მეტროს შენელო, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირია და ამიტომაც თუნდაც იგივე ერთი სადგური თითქმის დამთავრებული, ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზედა მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე ალბათ.
აქ არის საუბარი, მე რაც დავთვალე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტოება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა. რაც
ეს მიწისზედა მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა, აქ არის
ბანი ეგრეთწოდებული, ხო, რაც გერმანიაში.
შეგვიძლია დაორქოთ ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენი მე სათავდება მეტრო, სადიწყება ეს ბანი, სათავდება ეს ბანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვა ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან ვიდეოკლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგური სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იქეკმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი როგორც ახსენე შემოვით რკინიგზის ფარგლებში შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის, თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის. მეორე კითხვა არის ის, რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირს საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი, რომელზეც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა, არის ზუსტად ის მონაკვეთი რკინიგზის, რომელიც კახეთის რკინიგზას აკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხო შეიძლება ეს გეგმა როცა იყო წარმოდგენილი, ეს მერის გეგმა არ იყო, ეს იყო სიტი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათ ეს გეგმა მი ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე მსმენია, მათ გაუჩნდათ იმის შემდეგ, რაც რკინიგზა მას აცნობა, რომ რკინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა, დაუშვათ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცვას, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
ურთიერთგამომრიცხვა. აი ეს ბანი ყველა არ ახსენე გერმანიაში როგორ არის მაგალითად? სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემაა ეს ბანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ეს ბანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის, ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი მესამე რელსის მეშვეობით. და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მე ვარ ბერლინის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეშის ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემაა? ეს ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით თუ განავით არის ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატურია ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელრი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს, კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ არ გაამართლაო.
კი, იმ ლიანდაგზე აპირებენ ამ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგზე.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ის, ასე თქვენ ამბობთ, ასე თქვენ გულისხმობთ.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებლების, აი რა თქმა უნდა, კარლსრუეს მაგალითი. რა არის კარლსრუეს მაგალითი სისტემა? ესა ტრავაის ქსელი, დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავაის ქსელი, და ტრავაის მატარებელს შეუძლია ტრავაის ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს, გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩვეულებრივ სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს. აი მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამ და როგორც ესბანი. ოღონდ განსხვავებით ესბანისგან ის იყენებს არა მეტროს, არამედ ტრავაის ტექნოლოგიას. და ესეთი ტრავაის ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან. ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით, რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა.
სიჩქარე?
სიჩქარე, თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე, დაუშვათ ხო, სადაც ქალაქი არის. ნუ ახლა ჩვენ თამათა მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კმ/სთ, ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით, რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ნუ საშუალო 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავაის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრავაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე, არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი, დაუშვათ დასახლებული პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრავაიზე, ანუ ამ ხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრავაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა. ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრავაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგებია ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქ გარეთ სრულად შესაძლებელია ესეთ იზოლი სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრავაი მიმოძრაოს, იგივე სიჩქარით რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო უფრო
იაფიცლებით უფრო
იაფიჩი.
რატომ? პირველი, ტრავაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და უსაფრთხოების სისტემებისაც, SCB ეწოდება, შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმასაც, იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტროს შემთხვევაში ჭირდება ამასრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავაის შემთხვევაში ლიანდაგი ცრჩება და დანარჩენი სისტემაც. ნუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირითადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავაის შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ, რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი დავუშვათ ჩვენთან, სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხო, ის ყველა მხრიდან არის შემოსაზღვრული და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავაის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ დენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქვს, უნდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრავაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ ჩემს გადაცემაშიც აღნიშნეთ მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკო ელისაშვილმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი, ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოვანი ეს მეორე ამოსასვლელი?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია, რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ მაქვს საუბარი, რომ მოდი მეტრო განვავითაროთ, სადაც რკინიგზა ამდის და ყველგან არ არის ამის საჭირო, ხო? ანუ ის რესურსი, რაც დაუშვათ ქალაქში იმ სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის, ან ტრამვაისთვის, ეს უნდა იყოს ყველას დატვირთულ წერტილებში. ჩვენ რა სადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ან როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო? 85-93 წამ ძირითადად სამუშაოები შესრულდა. ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ნუ შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო ხსმენლებისთვის, აი დეპო კორპუსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგზავნებენ, ან მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ნუ პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოძიება.
რატომ?
ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დავიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთული სადგურის მოედნის შემდეგ. და ესე იგი მასთან აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასევე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება. ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის? გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გავთა აი ესეთი ძალიან დაძაბულობის ცენტრი და თანაც უსაფრთხოებასთანაც არის გავშიმგზავრები გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი რომ ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად გაენაწილებინა ისინი. გარდა ამისა მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომლიდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან. დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო ასე ვთქვათ სისტემაში, ხო? მარტო ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და ვითარდება და შენდება, ხო? ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ესერთდება დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია. იქ როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. ნუ გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერი, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალურ გაჩერება არა აქ ის თელ გლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს დანაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლელთან, ჩვენ სტრავასას თავაზობით გაკეთებულიყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლელთან შორის გადაანაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები. ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლელთან. მეორე ამოსასვლელთან შეიძლება დიდი დიღმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო და ახლობით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი ღომშია, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებულიყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, მას შეერთებულიყო და აი ესე გაიყო გზავნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ და არასოდეს ამაზე არ თქვა თუ არის. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დაიწყეთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
მეტი, ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი სამ
და აქ უკვე იმდენი აქვს დათვრილი, იმასაც ამობენ რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, ну მოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც თქვა. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამ ვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი და უშო თითო ვაგონი ეს არის ისეთ ნორმატიულ დათვრთვას რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიულ დათვრთვას რაღაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომ ისეთ უკვე დისკომფორტია. პრინციპში 150-ის იქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6ჯერ. ნუ რა გამოვიდა, სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი სადღაც 10-დან 22000 მგზავრს ემსახურება ერთ საათში ერთი მიმართულებით. მეტროს აშენებენ ისეთ მიმართულებით, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არისო, ბოთონ რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ეს ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, სადღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70-80000-მდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრს ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს ჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითო გადაყვანილ მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი, ძალიან არაეფექტური. შეგიძლიათ უბრალოდ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ჯი ერთ გადაყვანილ მგზავრს ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აქვს მერიიდან, რას აპირებს, რომ ესენ შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა აი ეს რაღაც დასკვნა გამოაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანული ლაბორატორიის, თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების. შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგონ, მაგრამ ამას მოუსმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე დაყრდნობით.
მე თვითონ ეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი, ხო?
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიან შესაძლებელი აგერ გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანი ისე, რომ ქოლგის შეცვლა რომელიც რაღაც 1.300.000 ლარზე იყო ტენდერი, შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დავკიდეთ, რომელიც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ გვაქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე, რომელიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს იწევს. და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები, როცა აიღებ, ну, არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ უაწყო, არ ჩართო ის ადამიანები, რაღაც არ მოიცმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება, რომლებიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწოდონ. ასე რომ არ, მე მგონი, უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას, რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა.
შეიძლება ამბობენ რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს დამთხვი ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს, რომ არ მიიღონ ეს, რომ ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის. გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო მსმელს, რომ ურბანული ლაბორატორია ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე, ხო? გაეცნოთ დეტალებს ამ მისა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ძიუდოის დაპირისპირება და კენკლაობა არ მთავრდება უჩვეულო და სუბიექტური მიზეზების გამო, რომელთა ჩამოთვლა ალბათ არც საინტერესო. ახლა მხოლოდ შევახსენებთ, რომ ამასთანავე იაპონიაში, ოსაკაში გამართული დიდი სლემის ტურნირიდან ქართველი ძიუდოისტები უსახელოდ დაბრუნდნენ. ვიდრე ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ დირექტორ ინფორმატორს მოუსმენთ, ისევ აღნიშნოთ ფრიად საგულისხმო ფაქტი. ორი დღის წინ იუნესკომ ოფიციალურად აღიარა ქართული ჯილდოობა კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ძეგლად. იუნესკოს ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ჭიდაობა უძველესი საბრძოლო ხელოვნების ნიმუშია და დღეს საქართველოში სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული სახეობა. სწორედ ქართული ჭიდაობა ის საფუძველი, რაზეც ჩამოყალიბდა კიდეც ჩვენში ესოდენ წარმატებული ძიუდო. ახლა გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც ოსაკაში დიდი სლემის ტურნირზე ასრულებდა თავის მოვალეობას.
ცნობილია ეს ფაქტი, რომ ჩვენი ქართველი ძიუდოისტები საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე წლების მანძილზე ლაპარაკობენ წარმატებას და ბევრი აღიარებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ჭიდაობიდან გამოსული ეს ფანდები, ისეთები ხელს უწყობს ძიუდოში მიაღწიონ წარმატებას. რა შეეხება ოსაკას გრან სლემს, ტოკიოში ისიც მომავალ წელს უნდა გაიმართოს მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში, ამის გამო ადგილობრივი არბადები დროებით დახურულია, რადგან მიდის რეკონსტრუქცია, სწორედ ამის გამო დროებით წარმოიტანეს ოსაკაში ტოკიოს გრან სლემი, რომელიც არაოფიციალურად ისიც რომ ძიუდოს დამაარსებლის ჯიგორო კანოს სახელით არის ცნობილი. უკოტხმოდი კატეგორიიდან ზონში 7 ქალებში გახდა 7 მამაკაცებში, მხოლოდ 11 ოქროს მედალი დაიღო იაპონიამ. ეს სამი ოქროს მედალი დარჩა, ასე ვთქვათ, დანარჩენთან პაროს და ევროპაში გამოვიდა მხოლოდ 1 ოქროს მედალი. ჩვენ ნაკრებს სამწუხაროდ ამ გრან სლემიდან ამ ეტაპზე დაწესარეშე დაბრუნდა. მიზეზი სხვადასხვა არის, რაც და ტრავმიანობა, გავცოდა ინფორმაციას თავდაპირველი კლუბის შესახებ, პერსონალის შორის რამა, ასევე იქონია საბოლოო დეკრეტავლენა სეზონის ბოლო ტურნირი გამოსება ჩინეთში, გუანჯოუში. დაგეთ მნიშვნელობა აქვს ამ ტურნეს, ამ სოფლიოს თქვენ თავდაპირველად ვიზუალიზები არ მონაწილეობა, მათ შორის ისინი არ საქართველოს ნაკრების წევრები, მაგრამ ის რამდენიმე ტურნეს კატეგორიაში ჩვენი ბიჭები წევრები არიან, არის სამეულში, ხუთეულში ზოგიერთი მარტანი ტურნის ლიდერიც ახლავს, ის გასწორებით რომ უკვე ძალიან ცოტა დროშება გოლდის თამაშებამდე, ასევე პლუსი მის ჩაფის რომ სოფლიო ჩემპიონატი ტოკიოში გაიმართება იაპონიაში და ასევე სოფლიო ტურნის მოვლენა იქნება ზიუდოში. ეხლა ნამდვილად აღარ რჩება დროებისთვის, რომ გაგრძელდეს ნეგატიური იმართულებები ძიუდოში. ზოგადად შეუძლებელია, რომ დაიწყოს აღარების თავარი წესი, რომელიც უპირატესად განსაზღვრავს სტრატეგიას და იმართულებებს ძიუდოში და საბოლოო ხანში ყველაფერი ფაქტობრივად ასე იქნება დასრულებული.
არამარტო ჩვენი ძიუდოისტები ფიქრობენ მომავლის დიდ ასპარეზობებზე. ტოკიოს ოლიმპიადამდე ერთი წლით ადრე გაისათ იაპონიაში გამართება რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრების ამასწინანდელი ტესტ მატჩების შესახებ, როგორც ყოველთვის თემურ ბენდიაშვილი გვესაუბრება.
დაკარგა მსოფლიოში ეს ტესტები, სენსაციებიც მოხდა, ჩვენ ჰქონდა სამი თამაში. სამივე პროგრამა ჩვენთან ერთად არიან ქვედა ქვეჯგუფში. სასიხარულო იყო პირველად წელს ამ ახალგაზრდა ბიჭებმა, სადაც გვაკლდა 5-6 მოთამაშე ყველა თამაშზე გვაკლდა, იპოვეს სავის თამაში და შეძლეს ორივე თამაშის მოგებამდე მიყვანა. მართალია ეს მოგებები ბოლო წუთებში იყო სრული, მაგრამ კარგი იყო ის, რომ ხასიათის გარდა კიდე გამოაჩინეს ზოლის უნარიანობა და ის, რომ შეუძლიათ და შეუძლიათ მიიყვანონ ბოლომდე. მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ ვერ გამოვეყავით. ერთი და იგივე კლასის ლუნდები იყო მოედანზე, ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ვერც სამოა და ვერც ტონგათ, აი ისე დავჭაგდეთ, რომ ჩვენ მაგათთან აღარა გვაქვს სათამაშო და სათამაშო გვაქვს უფრო მაღალ დონეზე. მაგრამ ჯერჯერობით ეგრეა. ეხლა კიდე მსოფლიო ჩემპიონატია, სადაც ეს ოკეანის გუნდებიდან ფიჯია ჩვენ ქვეჯგუფში და ფიჯიმ საფრანგეთს მოუგო, საფრანგეთში ეს ძალიან დიდია 18-11 და ნახოთ ახლა იქ რა იქნება კიდე. ძალიან კარგი იყო ჩვენი გუნდიდან ის, რომ პირველად ხო იმ 20 წლის ნაკრებში იყვნენ, იმ ბიჭებმა ითამაშეს ეს სამი ნომერი და პირველი ნომერი. ძალიან კარგად ჩაეწყვნენ, ეთქობა ისეთი კარგი ბიჭები არიან, კარგ გუნდებშიც არიან და ალბათ მაგათგან მერე მომავალ ზირაქიშვილები და ხიჩიაშვილები დადგებიან მომავალში. ძალიან კარგი იყო აბჟანდაძე, რომელიც საქართველოში თამაშობს დიდი ათის ჩემპიონატში და იმ მოიხსენებათ ახლა შეჭრიან განსხვავდება თამაშისაგან, მაგრამ ამ ბიჭმა არ გააფუჭა თამაშები. პირიქით, ხო გეზაობა ძალიან ძნელი ეგეთ თამაშებში, მაგრამ აი დიდი როლი ჰქონდა ყველა გამარჯვებაში. ისე ვერ მიყავდა ახლა ჯერჯერობით თამაშები, როგორც სხვა ძლიერ ათნომრებს, მაგრამ ძალიან კარგად გააკეთა ყველაფერი და განსაზღვრა მაგან რა შეეძლო და ყველაფერი ის გააკეთა. კარგია, რომ მომატებული აქვს თამაში ჩვენ მეორე ცხრა ნომერს. ესე მგონია, რომ ჩვენი გუნდი აღმავლობაში შეხვდება ჩემპიონატს. აი ამ თამაშებამ თუმცა მაგის თქმის უფლება, იმიტომ რომ გორგოძე სარყოფნაში ცოტა რეგრესი დაეწყო ჩვენ გუნდს. გორგოძე, ზირაქიშვილის და მაგათი ჩვენი კორიფეების და აეხლა გუნდს ეტყობა, რომ პროგრესზე მიდის და ნუ რაღა დარჩა ახლა ამ ზაფხულს არის მსოფლიო ჩემპიონატი და მე მაგალითად იმედით აღვისე უფრო ვიდრე ვიყავი ამ თამაშების წინ.
როგორც იცით, ლონდონში გამართულ ფინალურ მატჩში ნორვეგიელმა დიდოსტატმა მაგნუს კარლსენმა შეინარჩუნა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. საერთაშორისო დიდოსტატი ელის ბარობილავა ამ მატჩის ნიუანსებს გაგვაცნობს.
ძირითადი დრო, ასე ვთქვათ, კლასიკური მატჩი 12 პარტიისგან შედგებოდა და დამთავრდა 6-6. ყველა პარტია დამთავრდა ყაენით. გულშემატკივრების გასკვეული იმედგაცრუება გამოიწვია. მსვლელობამ ვინაიდან არ იყო მონდომება მაგნუს კარლსენის მხრიდან, განსაკუთრებული მონდომება, რომ მეტი რისკი აიღო თავის თავზე. თუმცა ცხადია, კარუანასთან პარტიის მოგება ძალიან რთულია. დღევანდელ პირობებში არის დიდი პრობლემები იმისა, რომ პარტია დამთავრდეს რეზულტატით. მიუხედავად ამისა, მატჩის შემდეგ, როდესაც ეს პარტია დამთავრდა და დამატებით პარტიებში მაგნუს კარლსენმა აჩვენა ძალიან დიდი უპირატესობა ფაბიანოზე, სწრაფ ჩატრაკში იმთავითვე ცხადი იყო და სწორედაც ეს გახლავთ მაგნუსის მთავარი ტაქტიკური სვლა, რომ მას ფრედ დაემთავრებინა მატჩი და შემდეგ დაემარცხებინა თავისი მეტოქე სწრაფ ჩატრაკში. 3-0 გაემარჯვა. ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა სწრაფ ჩატრაკში მსვლელობის დროს და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა. ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ სისტემა უნდა შეისვალოს, რომ ეს არ არის ის სისტემა, რომელიც გამოავლენს ნამდვილ ჭეშმარიტ ჩემპიონს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თვითონ მაგნუსის, მთლიანად მაგნუსის ტრაექტორია, მისი ძალა საჩატრაკო უდაოდ აღემატება თავისი მეტოქეების პრესტიჟსაც და მე ვფიქრობ ძალასაც. ხოლო მქონდა შეხვედრა ვლადიმერ კრამნიკთან და სწორედ ამ მატჩის თაობაზე ვლაპარაკობდით და ისიც შეიძლება ითქვას, რომ იმედ გაცნობული იყო ამ მატჩის მსვლელობით, მაგრამ ერთი დამახასიათებელი მადრუსის ძალის დამახასიათებელი ნიშანი გამოყო. მისი ასე ვთქვათ ნატურალური შეგრძნება სწრაფი ორიენტაციის, რომ ნებისმიერ პოზიციებში ვთქვათ მაგრუს შეუძლია იმდენად სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს დაკვირვება სიჩოს გაიხსენა თავისი მატჩები მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც 16-17 წლის ასაკისა იყო. მან თქვა ვლადიმერმა თქვა, რომ როგორც კი მიიღებდა დაბოლოების პოზიციას, ან როგორც კი მიიღებდა მარტივ პოზიციას, მანქანას არ ითამაშებდა, ისე სწრაფად პრაქტიკულად არ ჭირდებოდა მას არავითარი ფიქრი. და ერთხელ კიდევ დავწუნდი იმაში, რომ სწორედ სრაბჭადრაკში მაგნუს დღეს ალბათ ბადალი არ აყავს. ჩემი აზრით ეს არის ღირსეული ჩემპიონი და იმ ტრადიციების, იმ დიდი შესანიშნავი ტრადიციების გამგრძელებელი, რომლითაც გამოირჩეოდნენ მსოფლიოს ადრინდელი ჩემპიონები.
ბოძებული ტალანტით, დაბადებიდანვე ტალანტით დაიბადება, საჭადრაკო ტალანტით, თუ შეედრება იგი თქვა ტალს ამ ფიშერს, თუ შეიძლება ასეთ შედარება თუ გადაჭარბება?
ჩემი აზრით შეიძლება შედარების გაკეთება. მახსოვს, როდესაც ის პატარა იყო 13 ასაკში, მე ვნახე მისი ორი პარტია გარი კასპაროვთან. მე როდესაც ვნახე ეს პარტიები, როგორ ებრძოდა ის მსოფლიო ჩემპიონს, როგორ ავიწროვებდა მას ადამიანმა, რომელმაც ჯერ კიდე ძალიან ბევრი რამ არიცოდა, მაგრამ მას ჰქონდა საოცარი ნატურალური შეგრძნება ჭადრაკისა და მისი სტრატეგიის, ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდება დატოვა ამან. ეს იყო ნამდვილად ის ადამიანი, რომელსაც სწორი განვითარების შემთხვევაში შეეძლო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. და სწორედ ამან მე დამაწერინა პატარა სტატია ახალგაზრდა მოჭადრაკეებზე დავწერე და მაშინ მასზეც თქვი მე ამ სტატიაში, რომ მაგნუს კარლსენი გახდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი. და ეს მოხდა კიდევაც. თქვენ დაასახელეთ, თქვა ტალი და ფიშერი, ან იგივე სმისლოვი, იგივე კარპოვი, იგივე კაპბალანკა იქნება ეს, თუ თქვა მორფი იყო თავის დროზე და ასე შემდეგ. სწორედ იმ დონის ტალანტს წარმოადგენს ნამდვილად მაგნუს.
გასაგები ელისბარ, ეხლა რომ გადავიდეთ ფეხბურთზე, საწინააღმდეგო არაფერი გეშნება, მე მგონი, ხო?
პირიქით.
ვიცით, ეს რეალმა როგორც იქნა გამარჯვა ეხლა. წარუმატებელი ისეთი ყონდა პერიოდი და გაგახარა გამარჯვებით, მაგრამ ყველაფერი დაალაგებული არ არის ამ გუნდში, შენ საყვარელ გუნდში და მითხარი, აბა რა ხდება ეხლა?
შეიძლება ითქვას, რომ არის კრიზისის პერიოდი. ვითი იყო ეს გამბირეობული ბევრი გამით. ბევრი გამით, მათ შორის რონალდოს ასვლით, იგივე ზიდანმა დატოვა გუნდი, უამრავი ტრავმები იყო, გუნდმა ვერ შეიძინა ფეხბურთელები, რომლებიც მას ჭირდებოდა იმისათვის, რომ განიახლებინა გუნდი. ამდენი წლის განმავლობაში ფეხბურთელები, ნამდვილად დიდი გამოჩენილი ფეხბურთელები, რომლებიც ჯერ კიდევ რეალ მადრიდში უხვად არიან, ეს იწვევს ასე ვთქვათ გადაქანცვას, თვითონ ფეხბურთის გადაწყვას გარკვეულ მომენტში, და საჭიროა განახლება, საჭიროა ახალი სტრუქტურის, შეიძლება ახალი ნაკადის შემოტანა. ეს ჭირდება ეხლა ნამდვილად რეალ მადრიდში. მოვიდა ახალი მწვრთნელი სოლარი, დიდხანს არ დარჩება ეს მწვრთნელი, აკლია ნამდვილი დიდი ლიდერები, ისეთები როგორიც იყო თავის დროზე რონალდო, ან იგივე ზიდანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ და არ შეეძლოთ ასე ვთქვათ ენის შებრუნება. ეხლა სამწუხაროდ ვთქვათ სოლარის აქვს გარკვეული პრობლემები ისკოსთან. ისკო დისციპლინას არ ღვევს და ესაუბრება ისეთი ენით, რითაც არ უნდა ესაუბროს ვთქვათ მოთამაშეებს. ყველა გუნდს აქვს გარკვეული პერიოდები აღმავლობის, შემდეგ მას აქვს ჩავარდის პერიოდიც, და უნდა ვაცალოთ თვითონ მოთამაშეებს, უნდა ვაცალოთ მწვრთნელებს, უნდა ვაცალოთ ხელმძღვანელებს, რომ მათ ასე ვთქვათ ახალი ხალხი მოიყვანონ და მაგებმა დაიწყოს ისეთი მაღალ დონეზე პაექრობა და ბრძოლა, რომელსაც მიჩვეულია გულშემატკივრები. თუმცა მოთხოვნა ამ გუნდისადმის არის განსაკუთრებული. ეს იგივე არ არის ვთქვათ ატლეტიკო მადრიდი და რეალ მადრიდი სხვადასხვა საფეხურზე დგანან მოთხოვნების მიხედვით. შეიძლება ბარსელონა, ალბათ ბარსელონასაც არ აქვს ყველაფერი რიგზე, იგივე დაცვის ხაზში მათაც აქვს ჩავარდნები, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებენ ამ მოწინავე პოზიციებზე ყოფნას. ნახოთ როგორ წავა ეს ამბი, იმედი მაქრო გამოსწორდება, იმედი მაქრო კრიზისი დაიძლევა და საბოლოო ჯამში რეალ მადრიდს შეეძლება იბრძოლოს მაღალი წოლებებისთვის.
Реали რომ დღეისათვის საშუალო დონის ფეხბურთს თავაზობს მილიონობით თავის მსმელებს და გარდაქმნების მოლოდინშია, საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რაც ახლა მადრიდიდან ელიზბარ უბილავამაც აღნიშნა. მანამდე კი, როგორც მოისმინეთ, მეტად საინტერესოდ შეაფასა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისათვის გამართული მატჩი და გამარჯვებული ნორვეგიელი დიდოსტატი მაგნუს კარსენი. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გათამაშების ფორმულა ალბათ არაა ოპტიმალური, რადგან ამ ტურნირში მონაწილეობენ ის გუნდებიც კი, რომლებიც არაერთი წელია საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატების მხოლოდ პრიზიორები ხდებიან და არა ჩემპიონები. სწორედ ეს გარემოებაც აჩქარებს ახალი ელიტარული ტურნირის შემოღების იდეას, რომელსაც თითქოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება უეფა. რაც მე მგონია დიდხანს არ გასტანს, იმდენად მიმზიდველი და პერსპექტიულია ასეთი ტურნირის ფინანსური წარმატება. ის კი არა ანალოგიური ხასიათის მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატის ჩატარების იდეაც მწირდება. ეს ყველაფერი ჯერ მომავლის საქმეა, მაგრამ არც თუ შორეულის. და ბოლოს, ეროვნული ნაკრებების ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა დუბლინში ხვალ გაიმართება და თბილისის დროით დღის 3 საათზე დაიწყება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue, blue still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want it so somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely.
Mm-hmm. so lovely, sitting absolutely still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely? But I'm that dear, lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Steve!